Бәшінші бап. Шыннан соң Муса білен Харун фараоның яғына кедіп, оңа шейлі дейділер. Ысраил құдайы реп шейлі дейер. Менің халқымы көй бер. Көй, олар чөлі менің шаныма байрам етсінлер. Әмма фараон. Кіммі шол реп? Оның сөзіне құлақ асып, мен Ысраиллар көй берер яғли. Мен реббі білмейер. Ысраилларын гитмегіне йол вержек дәл, дейді. Соңра олар, еврейлерін худайы бізе дуушты. Инни болса бізе үч күнлік чөле гидіп, худайымыз Реббе садақы вермәге руса дед. Йоусам, Реб бізе қырғына берер, яда қылыч білен бізің башымыда алар, дейділер. Эмма Мүсірін патшасы олара, Эй, Муса ве Харун, Нәм үшін сіз бұл халқының еліні іштен соға дейарсыңыз? Өзі ішіңіз білен болын. Көріңіз ме? Әзір бұй ерді оларың саны бізің өз халқымызың қыданна көп. Сіз болса олары ішінден дейін наржақ болыярсыңыз, дейді. Шол күнің өзінні, фараон құл қожойынларына вә Ысраилларың өзлерінің бас көдеушілеріне шейлі бұйрық берді. Мұннан бұяна бұл халқа керпіш құйор ялы саман берме. Қой олар кетіп саманы өзлері тапсынлар. Әмма оларын құйян керпішлерінің саны өңкісі білен дең болсын. Екежесіні хем кемелтмә. Олар ялта, шының үшін олар. Бізі көй бер, Құдайымыза садақа берелді ішіп қиырыш ярлар. Бұ адамларың үнсіддіңе іште болар ялы. Хас ағыр іштер білен оларын егнінден басын. Шыны олар ялан кептері құлаққа ауартмазлар. Шейләлікті, Ысраилларың құлы елері ве оларың баш өдөкчілері чықып, олара, фараон шейлі дейер, мен сізе саман бержек дәр. Ниреден тапсаңыз, шоннан тапын. Саманы өзіңіз едінім. Әмма гүнделіге дейен ішіңіз болса, сәхелші де азалжақ дәрлір, дейділер. Шейдіп, халқ өзлеріне саман едінмі үчін орлан мейдан өзләп, Мүсірің әхлі еріне дағадылар. Құлы елері олардан һәр күн кетмелі ішлеріні еділ саман өлен үпчін еділіян дөрінің әкі ялы еріне етірмеклеріні берк талау едерділер. Фараоның құлы елері тарапынан белленен Ысраилларың бас көдеушілері ұрылыярдылар. Ве олардан, Нәм үшін сіз бүгін құймолы керпіч пайыңызы өңкейіңіз ялы долы еріне етірмейерсіңіз, дейіп хасават сорылыярдылар. Ахыры Ысраилларың бас көдеушілері фараоның яғына кетіп, Оңа, нәм үшін біз құлларыңа бейлі дарайан, бізе саман берілмейе, мұңа қарамаздан, керпіш құйын дейіп бұйрық берерлер. Ине, құлларыңы енші әлер, әмма гүне сенің өз адамларыңна ақері дейіп арды едерлер. Әмма фараон, сіз барып ятан бір іш япмаз, шының үшін әмсіз, бізі көй вер, гідіп Реббе садақа берелі дейерсіңіз. Әдір болса гидіңне ішлен, сізе саман берілмед, йөні шонны да керпіжі өнкі мұқтарды өндірерсіңіз, дейді. Ысраилларың бас өдөкчілеріне һәр күнкі өндірілмелі керпіжің санының екежесінің хем кемелділмелі дәлігіні айданларына, олар өзлерінің бетбақтылығы ұчыранлықларына көзі етірділер. Олар фараоның яғынынан чыққанларына, өзлеріне қарашып тұрған Муса білен Харуна дуыштылар. Олар Муса білен Харуна. Фараон ве оның емелдарлары тарапынан сіз біздің башымызды бела кетірдіңіз. Бізі өлдірер ялы, оларың еліне қылыч бердіңіз. Мұның үшін Реб сізе көз көрсетіп, жазаңызды берер, дейділер. Соңра Муса ені де Реббе үзіленіп, Эй Реббім, нәм үшін бұ адамлара бетбақтылық кетірдің? Асылына нәм үшін мені көй бердің? Сенің адыңнан фараон білен кеплешмәге келелім бәрі, ол бұ адамлары көргі барыны көркөзді. Сен болса өз халқыңы азат етмеу үшін екеші де зат етмедің, дейді.